Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо «Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», «Дійова особа». Сьогодні у нас дійовою особою є Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, спочатку послухаємо вашу біографію.
Козаченко Леонід Петрович народився у селі Вепрек Хвастівського району Київської області 14 травня 1955 року. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за фахом інженер-механік, а також Всесоюзну академію зовнішньої торгівлі у Москві за спеціальністю економіст зовнішньої торгівлі. Володіє англійською мовою. Свого часу Леонід Козаченко був головою колгоспу, начальником управління сільськогосподарського маркетингу та ліцензії Міністерства сільського господарства України, генеральним директором акціонерного товариства «Украгробізнес», товариства з обмеженою відповідальністю «Агроленд», а також президентом Ліги підприємців агропромислового комплексу. Леонід Козаченко – колишній віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань. Двічі був радником президента України, почесний академік оригінальних ідей, а також Української технологічної академії. Наразі Леонід Петрович є президентом Української аграрної конфедерації, а також з минулого року головою Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Леонід Козаченко має почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України», нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня та почесною грамотою Верховної Ради України. Захоплення, теніс, полювання та гірські лижі.
Отже, дієва особа Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації та голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Я думаю, що ви нам дасте пояснення з багатьох питань, які турбують, ну, принаймні, турбували точно кілька останніх тижнів пересічних українців. Зокрема, а де гречка?
Гречка там, де має бути, вона знаходиться в сховищах, вона знаходиться на полицях магазинів, особливо на ринках, її сьогодні вистачає. А проблема не в гречці, проблема в тому, яким чином ми хотіли отримати цю гречку. Ми хотіли її отримати таким чином, щоб ті, хто її вирощує, поніс збитки і за власний рахунок. Звичайно, один бідний, тому що сьогодні селянин, який вирощує цю продукцію, він не є заможнім. І от один бідний повинен спасати іншого. Незаможного, а разом з тим і заможного, тому що і мільйонери, і мільярдери повинні купувати по 14 гривень гречку, собівартість якої 15,80. Тому її і
тобто
немає...
Тобто ціна питання гривня 80.
Так, ціна питання гривня 80, щоб продати її по собівартості. А якщо дати ще 20 копійок заробити, то вона має бути 16 гривень. Але, на жаль, сказали, що максимальна ціна 14 гривень, і ніхто не має права продати дорожче, тому її не продають. Ми будемо везти з Китаю гречку, дотувати її за рахунок бюджету.
Чекайте, все про все по порядку.
Коли ми кажемо за рахунок бюджету дотуємо, то це за рахунок вашої і моєї кишені.
Правильно, давайте по порядку. Тобто, ось я запитав вас, де гречка? Тому що багатьох людей цікавило. Тобто, невже принаймні прем'єр-міністр України, здається, і профільне міністерство сказало, що всьому винна попередниця Юлія Тимошенко, яка не розпорядилася в достатній кількості посіяти гречки. Було таке. Виявилося, а ви говорите, що вона є. Тобто вона лежить там, де вона була зібрана. Як,
ну,
ці,
вона
як
лежить,
ці місця називаються? На елеваторі?
Це відповідне сховище, скажімо.
Сховище,
на елеваторах її вже практично немає. Вони знаходяться в основному зараз. Ця продукція на комбінатах хлібопродукти, там, де її переробляють гречку в крупу, і на оптових базах.
Тобто вона є?
Вона є.
От просто в Україні гречки вистачає, правда? Своєї?
Так, її вистачає.
А дефіцит спричинило те, що хтось почав перепродавати її дорожче, наскільки я розумію. Ціни поповзли вгору. А уряд просто обмежив ціну її, встановивши оці ось 14 гривень.
Ну, скажімо так, безумовно, якісь були причини, чому уряд діяв у такий спосіб. А причину ви назвали самі. Поповзла ціна на неї. Але в таких випадках, якщо повзе ціна, то треба розібратися, чому вона повзе, і прийняти відповідне рішення. Ми, як правило, приймаємо рішення такі. Якщо поповзла ціна на хліб, то ми це вирішуємо за рахунок селянина, який вирощує цю продукцію. Значить, він повинен менше отримати прибутку і продотувати того, хто може більше заплатити за хліб. Поповзла ціна на гречку, ми повинні за рахунок того, хто її вирощує, знову ж таки забезпечити, щоб ціна була стабільною. Це є проблема.
Ну, був спекулятивний чинник, чи його не було?
Спекулятивного чинку я такого не знаю. Є в ринковій економіці попит і пропозиція. Якщо пропозиція значно перевищує попит, то тоді ціна падає. Якщо навпаки, то ціна зростає. Так от у нас попит був значно вищий, ніж пропозиція. Не було достатньої кількості, щоб задовільнити такий попит. І ціна почала зростати. А чому така ситуація сталася? Ну, об'єктивні причини – це погодні умови, які склались. Але я думаю, що інша об'єктивна, навіть більш важлива причина – це те, що ця культура була нерентабельною. Прибутку від цієї культури майже ніхто не отримав. І сіяли цю культуру зазвичай тоді, як уже все відсіяли і не встигли щось своєчасно посіяти, а гречка – це така культура, яка дуже швидко росте. В неї період вегетації десь 65-70 днів, тобто за 2 місяці її можна посіяти і зібрати. От коли вже все відсіяли, щось не встигли зробити, а посію гречку, вона мені прибутку не дасть, ну, все рівно не буде гуляти поле. От по такому принципу її сіяли, тому що була до неї дуже низька ціна. Виникла ситуація, коли її не вистачило на ринку, ціна почала зростати і стимулювати фермера. Дивися, вже ціна зросла, наступного року ти на цьому отримаєш прибуток. І він би посіяв в поточному сезоні її більше, і ціна б на неї не зростала б, а впала б знову ж таки. Це така ситуація, яка характерна для ринкової економіки. Ми в цій ситуації поступили іншим чином.
Не ми, а уряд, напевно.
Ну,
так. Ми ж з вами
хай буде так. Ми, дізнавшись про те, що у нас пропозиція менша, ніж попит, ми сказали, гречка зростати в ціні не буде, крапка, 14 гривень.
Тобто це адміністративний важіль був задіяний?
Так, і по реалізації цієї культури призупинилася.
Отак.
І сьогодні, власне, якби відпустити ціну, а вона, ця відпущена ціна на ринках є, ви можете піти на Троєщинський ринок, на Володимирський, купити там гречку, вона сьогодні коштує 16-18 гривень кілограм. Якби не було ручного регулювання ціни, то ця ж сама гречка була б на полицях магазину. Але я говорив і порушив своє слово, що не хотів я коментувати ситуацію з гречкою, тому що мені соромно за це. Ми будемо сьогодні гречку коментувати, завтра просо, післязавтра горох.
Ні, ще вам щось. Ще, у нас попереду ще ваш коментар
є,
про борошно.
Це не є те, що найбільше нам заважає сьогодні жити. Гречка не є головним продуктом харчування. І скільки на неї потратили часу і політики, і журналісти, що я думаю, вона не варта.
Так, а це про що свідчить? Те, що уряд просто вчинив непрофесійно, встановивши ціну 14 гривень, тобто застосувавши суто адміністративний важіль, сказавши гречка, ціна на гречку стоп раз два, я зараз прем'єр-міністр вирішив отак.
Я думаю, що в якійсь мірі уряд, як кажуть, повівся на цьому, десь якась опозиційна сила зініціювала це питання, а потім відбулася така гаряча дискусія, і далі уряд повівся і почав доказувати, що ми все-таки не допустимо зростання ціни від 14 до 16 чи до 17 гривень. І маємо вже півроку проблему з гречкою.
Ну, послухайте, це просто посміховисько для, скажімо, для європейських країн. Там, де, я не пригадую, щоб десь в якійсь країні європейській, будь-якій, навіть не члени Європейського Союзу, щось зникало в один момент, виникала паніка, і уряд думав, де взяти гречку або інші продукти, встановити на це ціни як в якийсь спосіб. Тобто, це якийсь навіть рудимент Радянського Союзу, я так пригадую, що все, що відбувається. То, в принципі, і уряд Тимошенко теж відрізнився свого часу.
Так,
ви пам'ятаєте,
так,
що коли це є встановлення ціни на курятину, потім курятини не стало, потім взялися за свинину, за яловичину, не стало цього м'яса, потім так, взялися за цукор, і цукру не стало. В принципі, азар в цьому не оригінальний.
Не оригінальний, саме оригінальний президент Білорусі, який коли сказав, взявся за яйця, молоко пропало.
Так, масло.
Масло пропало, так. Тому ми до яєчок не дійшли, але якщо візьмемось за них, то, я думаю, будемо без масла теж. Я думаю, що регулювати ціну на гречку, на яйця, на масло – це не те, чим повинен займатися сьогоднішній уряд. І ми, як від Ради підприємців, багато пропозицій вносили з цього приводу. Для того, щоб ми застерегли людей, які не мають достатніх статків для свого проживання, то ми повинні робити те, що роблять розвинуті країни. Сполучені Штати Америки, 62 мільйони американців дотують такими грошовими чеками, які вони використовують для покупки продовольства. Якщо їхній середньомісячний статок нижчий встановленого мінімального,
то соціальні гроші
державою, так, їм видають, і вони купують продовольство і не мають проблем. Це найбагатша країна світу. Україна собі не хоче такого дозволяти, бо скажуть, назвуться продовольчими картками, і цього боявся попередній уряд. Ми пропонували це Юлії Володимирівні. Тоді
але
була ситуація перед виборами. От уявіть собі, ми запровадимо продовольчі картки, а завтра наші опозиціонери нас розірвуть перед виборами, скажуть, от бачите, вперше в історії України вам дають продовольчі картки замість того, щоб ви купували продовольчі. продовольство дешеве. Якщо ми хочемо дешеве, є інший шлях. Є приклади в Європейському Союзі, коли уряди, наприклад, у Франції в 97-му році зафіксували ціну на молоко. Але в рішенні про це першим пунктом йшло виділити 1,6 мільярда євро для компенсації втрат фермерам. Друге, зафіксувати ціну в період з такий-то по такий. Ніколи це не робили за рахунок кишені фермера. Ми сьогодні заборонили експорт фактично зерна з однією метою, щоб не допустити підвищення цін на зерно, на муку, на хліб. Але при цьому фермери втратили мінімум 17 мільярдів гривень. Ми сьогодні зафіксували ціну на гречку, її не стало, тому що якщо її будуть продавати по 14 гривень, то, ну, наприклад, я не хочу називати підприємство Київської області, якого є ця гречка в великій кількості розфасована. І керівник цього підприємства сказав мені таке: якщо я продам цю гречку по 14 гривень, у мене виникне 1,5 мільйона гривень збитків. А я взяв кредит в банку, купив цю гречку у виробників, переробив на своєму підприємстві і хочу продати, і хоча б не отримати збиток і вернути кредит банку. Якщо я продам так, як уряд вимагає, то я понесу збитки понад 1 мільйон гривень, і в мене банк прийде завтра, впише моє підприємство і викине мене на вулицю. І від цього що краще стане державі? Ні. Далі ми з метою контролю цін приймаємо податковий кодекс, в якому прописуємо таку норму, що при експорті зерна з України не буде повертатись ПДВ. І кажемо, 14 мільярдів гривень втратять фермери. Але нічого, ці 14 мільярдів – це їхня дотація населенню бідному українському, яке буде просто дешевше харчі мати. Добре, що ми даємо таку можливість, але ж ми даємо таку можливість в магазинах всім, і той, хто мільярд має стати, і той, хто має 100, ну не 100 гривень, ну в середньому на сім'ю є такі, що 100 гривень на місяць мають. Ми дотуємо практично населення всієї держави, і багатих, і середніх, і тих, які реально потребують такої допомоги. Але відбираємо в іншого. То сьогодні також не може стати на ноги нормально. Сьогодні немає нормальної заробітної плати в сільській місцевості. Кажуть, ну окремі там агрохолдинги, керівники, власники цих агрохолдингів заробляють великі гроші. Таких агрохолдингів в нас десяток, ну півтора. А всього, так, а всього 51 тисяча суб'єктів господарювання або фермерських плюс інших сільськогосподарських підприємств. Так от, в цих підприємствах не можуть отримати прибутки, не можуть підняти рівень виробництва, не можуть платити нормальну заробітну плату, тому що дотують інших бідних. Ми рахуємо, що це несправедливо. Треба змінити цю ситуацію. Відповідальність за підвищення цін держава повинна взяти на себе. І якщо треба дотувати продовольство, то треба, щоб це робили і металурги, і хіміки, і енергетики, в тому числі і фермери. Одні фермери на своїх плечах це виносити не повинні.
Зрозуміло. Ви згадали, що гречку вирішили завести з Китаю. Верховна Рада ухвалила необхідне рішення про те, що вона, я так розумію, не обкладається митом, безмитне завезення гречки, китайської прекрасної гречки. Але в чому логіка такого вчинку народних депутатів, оскільки це суперечить здоровому глузду, оскільки це б'є фактично по українському сільському господарству, по українських фермерах?
Ну, а
і,
чому?
І хто на цьому заробить?
Так от, якщо це безмитна гречка, це значить за рахунок бюджету, тому що бюджет понесе втрати при цьому. А що таке втрати бюджету? Це втрати з моєї і вашої власної кишені. Тобто ми дотуємо це своєї кишені і в той же час отримуємо, самі себе дотуємо. Я думаю, що це все, ну, скажімо так, елементи популізму, тому що це яскраво було виражено в попереднього уряду. Тоді не було в цьому ніякої логіки, не було ніякої ринкової ментальності прийняття таких рішень. Не було нічого, крім того, що от ми вам даємо дешеве. Але як це нам дається, це вже інше питання. І просто дуже от політику коментувати це таким чином. От спекулянти змовились, купили гречку по 6 гривень у фермера, а в магазині хочуть продати за 17. От ми цих спекулянтів поставимо на місце і зафіксуємо ціну по 14 гривень. І все таким чином коментується. От треба зараз монополію зробити на експорт зерна. Чому? Тому що є спекулянти, які спекулюють, купують у фермерів дешево, дорого продаємо. От ми зробимо державного трейдера, який буде монополістом, і ми наведемо порядок в цьому. І от ті злодії, які ошукують фермерів, вони знайдуть своє місце. Ніхто не може, от якщо по-простому це сприймати, то воно дуже легко, нібито і правильно сприймається. А з іншого боку, ну для чого я конкретні речі називаю? Зараз два проекти законів лежать в Верховній Раді про монополію на експорт. А якщо з іншого боку підійти, то якщо держава хоче монопольно експортувати, для чого її монополія? Держава має уже державну компанію, яка за 20 років жодного разу не була ефективнішою, ніж приватний трейдер. Навпаки, вона щороку приносила величезні збитки державі. За 20 років свого існування в Україні приватні структури вклали мільярди гривень інвестицій, створили інфраструктуру, ще яка далека до своєї досконалості, але вже потрачені величезні кошти, і вони набагато ефективніші від державної компанії. Нехай вона конкурує без монополії. От нехай вона на ринку скаже, я пропоную кращу ціну. І в кінці року покаже прибуток, який буде оподатковуватись, і держава щось від цього отримає. От тоді ми скажемо, дивись, яка гарна держава. А зробити монополію, всім заборонити, сказати, що в нас буде прозора ціна, тому що буде один трейдер державний, який, я повторюю, ніколи не був ефективним. Але щоб довго над цим не роздумували, дуже пояснювати це звикли, дуже просто. Спекулянтів поставимо на місце.
Це вони, в Радянському Союзі були вони, спекулянти, посередники.
А в нас буде прозора державна компанія, і люди будуть їсти дешеві продукти харчування. Це все дурниця, несенітниця. І це в якійсь мірі злочин, тому що таким чином ми вводимо людей в оману і створюємо величезну проблему в суспільстві, яка, на жаль, за 20 років не вирішувалася в той спосіб, який би створив нам нормальні умови для розвитку.
Добре, я по-іншому ставлю питання. Чи можна називати злочином рішення депутатів Верховної Ради про безмитне ввезення гречки з Китаю?
Я не можу
злочином
сказати...
проти українського аграрного приватного сектору?
Я можу сказати, що це суперечить законам України. А якщо суперечить, в якійсь мірі це є злочин. А чому суперечить законам України? Тому що ми не створюємо таких пріоритетів. Ми дискримінуємо національного виробника. Дискримінуємо. Тому що він працює в інших умовах. Йому такі пільги не створюють. Які створюють цим законом, який дозволяє завозити із Китаю гречку іноземного виробництва, не сплачуючи при цьому податки.
Ну, хтось заробить же на цьому? Очевидно, ті, хто навіть наближений до народних депутатів.
Ну, я думаю, що не без цього. Ми не можемо говорити, скільки на цьому зароблять.
Але кому світла думка могла прийти?
Я думаю,
в голову,
що збитки,
завозити гречку збитки з Китаю? От мені цікаво.
Ну, скажіть, кому тоді думка така спала на голову? Ми чули багато заяв, що нам потрібно терміново завести 15 тисяч тонн масла вершкового і продати його дешевше на внутрішньому ринку, щоб збити ціни на аналогічну продукцію, яка є в магазинах. Це потягне за собою ланцюжок падіння цін від фермера до, звичайно, полиці магазину. З одного боку, якщо ми зараз не слухають багато людей і думають, так це ж добре, ціни впадуть, це буде добре.
Коли Україна імпортує продукти харчування, це добре.
Ми маємо тільки 20% поголів'я, яке мали 20 років тому, ми його повністю виріжемо. Вийдемо на 100% імпорт з інших країн, якщо будемо діяти в такий спосіб. Тому що в ринковій економіці завжди повинна існувати якась ринкова логіка. Ви ніколи не будете працювати в збиток собі, тому що ви не державне підприємство, ви є приватне підприємство. В заставі все ваше особисте майно, ваш будинок, ваша машина, ваш бізнес. Ви взяли в банках кредити, ви робите цей бізнес, і тут держава робить таку інтервенцію, яка ваш бізнес призводить до банкрутства. Як це можна розцінювати? Звичайно, це неправильно, але сказати, що я втретє повторюсь.
Ви якось м'яко так сказали, звичайно,
я втретій раз повторюсь, що це вперше відбувається. Ні, на жаль, це відбувалося впродовж останніх років. І ми завозили цукор, попередній уряд дотували його шалено цим цукром, руйнували внутрішній ринок, робили інтервенцію, і це спричиняло мільярдні збитки приватним підприємствам, які вирощують цукор в Україні. Вони не могли оттямитись після цього 3 роки. І зараз ми хочемо з молочними продуктами, з гречкою так поступати. Це неправильний шлях, ми говоримо. На жаль, нас не чують, але треба почути, бо від цього залежить наше майбутнє. Якщо ми не будемо діяти адекватно вимогам ринкової економіки, то ми ніколи не досягнемо мети, яку декларуємо.
Дякую вам за ці роз'яснення стосовно гречки. На цьому гречане питання можна вважати закритим. У нас в гостях Леонід Козаченко. Він є дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія».
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо розмову з Леонідом Козаченком, президентом Української аграрної конфедерації. Про, очевидно, український аграрний комплекс ви пояснили. Ось по поличках розклали все, що стосувалося дефіциту, так званого дефіциту гречки і ціни. Але виникає просте питання, наскільки ринковими умовами є, в яких живе український агропромисловий комплекс. є складові, які можуть визначити, є у нас ринкові відносини на селі, там, чи є сприяння держави тому, щоб фермерство далі розвивалося, чи немає. Які чинники у нас вже працюють і яких бракує?
Ну, один із науковців, наших академіків, сказав, що ми живемо в умовах совкової із совєтським присмаком ринкової економіки.
Ну, власне, тому я і запитую.
Сказати, що ми маємо класичну ринкову економіку, коли говоримо про сільське господарство, неможливо. Сільське господарство, на жаль, у нас використовується як... Не можна привести прикладу по інших галузях. Щось подібне трошки є у енергетиці, але не так, як в сільському господарстві, як такий дуже заполітизований, популістський, скажімо, елемент, який будь-яка влада використовує для того, щоб піднімати свій авторитет. На жаль. Але з іншого боку, ця галузь може бути рушієм розбудови економіки України. Вона може, ця галузь, генерувати величезні прибутки. Вона може давати можливість нашій державі впливати на геополітику. Скажімо, цифри. Україна останні 3 роки контролювала понад 50% ринку зерна у найбагатших арабських країн. Це так звані країни MENA countries, це Middle East, Northern Africa. Це найбагатша сімка, арабських країн, які, власне, мають те, що в нас не вистачає, нафту і газ, найбільше в світі вони її мають. Але немає сільського господарства. І от понад 50% зерна, яке вони споживають, воно має походження з України. Ми можемо в цих країнах тримати повністю під контролем ринки молочної продукції, м'ясної продукції.
Якщо захочемо.
Ми можемо впливати взагалі на ці країни. Там, що зараз відбувається у більшій частині з них, могло б відбуватись в певній мірі під нашим контролем, якби більше нас було здорового глузду. Але ми загнали своє сільське господарство в такий стан, коли ми його потенціал реалізуємо менше, ніж на третину. Для того, щоб його цей потенціал підняти, потрібно вкласти понад 60 мільярдів доларів або півтрильйона гривень. Держава ніколи таких коштів не дасть. Це можуть дати відповідні міжнародні фінансові інституції, банки, інвестиційні фонди. І вони готові це зробити.
Ну, не зовсім.
Але не можуть це зробити, тому що питання було таке, чи є в нас в сільському господарстві ринкові відносини, чи ні. Я сказав, немає. Чому? Тому що влада, на жаль, приймає рішення такі. Ми повинні за рахунок цієї галузі контролювати інфляцію, не допускати зростання цін на продовольство, займатися популізмом.
Тобто ставлення до колгоспів, так, колись?
А потім уже, що за цим іде, то вже інша справа. Дамо там на 10% дешевше пальне, забезпечимо цим пальним 30%.
Де ж вони його візьмуть, якщо зараз пальне в ціні виросло?
Ну, можна дати там на 30% потреб, на 10% дешевше, але все рівно воно перепродане буде через якісь структури наближені і до села воно не надійде. От маємо таку складну ситуацію і не можемо з неї вийти ні. Як? Не можемо вийти з неї. Мабуть, недостатньо в нас лобі від аграрне, яке відсутнє в парламенті, яке не сконцентроване навколо якоїсь громадської організації в достатній мірі. І, на жаль, відбувається багато років такий процес, який поки що не дав ніякого результату.
Ну, не дає, ми
результату.
Це бачимо, в принципі. Ви знаєте, ви говорили про інвестиції, так от, дозволю собі процитувати Жілля Мететаля, директора департаменту агробізнесу Європейського банку реконструкції і розвитку. Маючи бажання вкласти кошти, я б не став інвестувати у аграрну галузь України, враховуючи ті умови, які склалися в Україні, він говорить. Я б інвестував в Бразилію, яка демонструє розвиток ринкових засад економіки.
Ну, те, що відбувається в Бразилії, звичайно, це можна в якійсь мірі, якщо порівняти з ситуацією в Україні, вважати дивом. В Бразилії потенційно може бути рекультивовано 150 мільйонів гектарів ріллі, а культивується лише 50 мільйонів, в Україні 35. Це 30% менше. Але в минулому році у сільське господарство Бразилії було вкладено 22 мільярди доларів інвестицій.
Ну, я, власне, про це кажу, не хочуть в Україну вкладати.
Уявіть собі, якщо перевести це на Україну, скорелювати, у нас на 30% менше ріллі, то ми повинні були отримати в минулому році 15 мільярдів доларів інвестицій.
Їх немає, немає.
Ми в минулому році ми отримали 40 мільйонів всього. А чому 40 мільйонів? От чому в Бразилію 22 мільярди,
так є ж відповідь,
а чому в Україні 40?
Дивіться, він же сказав, що Бразилія демонструє розвиток ринкових засад економіки.
Ну,
і, власне,
от
сільського господарства в Україні.
Ми їх не демонструємо. Немає. Ніхто не може контролювати свої ризики, якщо він вкладує інвестиції в сільське господарство. Він не знає, чи завтра йому дозволять продавати. Оскільки, якби наперед сказали, якщо ти будеш інвестувати в гречку, то ти повинен знати, що гречка повинна коштувати 14 гривень.
От ви самі повернулися до гречки
цієї. Так, якщо будеш займатися пшеницею, то вона повинна коштувати 1500. І ви прорахували, бачите, що це не вкладається ні в який.
Тобто це не прибутковий бізнес фактично так, виходить. Собі
а в нас
ніхто
навіть
гірше.
Вам ніхто нічого не каже, коли ви вже зробили, вам кажуть. А вчора ти повинен був знати, що ціна була така. Ми сьогодні таке прийняли рішення.
Ну, дивіться, є ще одне питання, яке стосується аграрного комплексу України, це ринок землі, який відсутній фактично. І президент сказав, що він виступає за якнайшвидше введення ринку землі. Верховна Рада не подовжила мораторій на приватизацію земель сільськогосподарського призначення. Тобто це відбудеться, але як воно відбудеться, як воно вплине на аграрний комплекс? Чи можна це назвати суттєвою аграрною реформою, яка може відбутися в Україні? Або це буде черговим просто пограбуванням селян?
Знаєте, от мені завжди тяжко коментувати таке запитання, тому що впродовж останніх 20 років я завжди говорю,
це суттєвий ринковий чинник запрацював
би. Ми повинні створити ринок землі сільськогосподарський на Україні. Але вперше, десь півроку тому, трошки більше, я почав говорити, це не на час, треба відтермінувати. А чому відтермінувати? Тому що така неринкова сільськогосподарська політика, вона створила те, що називається низька капіталізація аграрного бізнесу. Тобто аграрний бізнес сьогодні...
Він зубожілий.
Він дуже зубожілий. А це впливає на вартість землі. Якщо починати продавати землю сьогодні, то вартість її буде дуже-дуже низькою. Ну, якщо буде конкретним, от ми моделювали ситуацію, тому що поруч з нами Росія дає ринок землі, Молдова, потім східноєвропейські країни, в яких це почалося раніше. Ми приблизно порахували, в нас є тіньовий ринок землі сільськогосподарського призначення. І от якщо це все узаконити, відкрити, що відбудеться в цих умовах, коли такий рівень капіталізації бізнесу. Ми порахували, що вартість гектару середня по Україні буде десь $500 гектару.
Всього.
Так, якщо ми бізнес аграрний, якщо ми будемо нормальну політику реалізовувати, якщо піде практики інвестицій, і ми будемо цю капіталізацію стрімко піднімати, якби рівень капіталізації аграрного бізнесу у нас такий був, як в Європі, то уявіть собі, ціна б стартова, навіть при величезній пропозиції, тому що дуже багато людей хочуть продати цю землю. От всі завтра власники близько 7 мільйонів паїв, якщо якби сказали, ми хочемо сьогодні продати цю землю. Це дуже величезна пропозиція. Якби бізнес був сьогодні добре розвинутий, стартова ціна вона була приблизно 2,5 тисячі доларів. 5 разів би була б вища. Так от це був би відліком початку продажу землі. Це перше, що дуже важливо. Друге, в нас нема нормальної законодавчої бази, і та, яка зараз поспіх робиться, вона дає можливість владі створювати дуже серйозні корумповані обрутки. Я не кажу, можливо, влада зараз у нас дуже часто змінюється, і ті, хто сьогодні політики пропонують такі варіанти, я їм кажу, а ви не боїтеся, що ви створите, от ви порядна влада, ви не корумпована, ви робите все прозоро. А от після вас прийдуть корупціонери, і якщо ви їм дасте такий законодавчий акт, який дає можливість робити шалені корумповані обрутки, то ми просто будемо знущатись над власниками землі і над тими, хто реальний власник хоче купити і інвестувати в сільське господарство. Ми просто в них будемо відбирати величезні кошти, під столом їх там ділити і так далі. Цей механізм, на жаль, може бути використаний, якщо в такому вигляді, як сьогодні, ці закони будуть прийняті. Це друга дуже велика проблема. І третя. Якщо любий закон приймається, який впливає на мільйони населення, то це населення повинно бути дуже добре обізнаним, як користуватися цими законами. Ми зараз приймаємо це законодавство в такий спосіб, що навіть найкращі фахівці, які займаються земельним правом, вони не встигнуть розібратися, що і як. А ви уявіть собі людину, яка живе в якомусь селі, в Сумській області чи у Рівенській, ну, яка сьогодні читати навіть не може нормально і розібратися, що вона читає, як вона в цьому законодавстві розбереться. Тобто ще потрібен час, щоб розтлумачити людям їхні права, робити пілотні проекти, на цих пілотних проектах демонструвати суспільству, як працюють ці механізми. Все це, якщо зробити, ну, якщо по самим таким найприскоренішим схемам, це можна було б зробити впродовж наступних 2 років.
2 років?
Так, генерувати сучасну ринкову політику, за рахунок цього піднімати стрімко аграрний бізнес. Друге – прийняти прозорі нормальні закони. І третє – навчитись людей користуватися цими законами. Тоді в нас би запрацювало.
І не регулювати ціни вручну, як це робити.
Ну, якщо ми говоримо про ринкову економіку, то ні.
Це ми вже ж з'яснюємо нашим слухачам.
Але слухачам це важко сприймати, коли кажуть пересічній людині, що ти знаєш, от ми не хочемо, щоб молоко коштувало там 5 гривень пакет. До речі, місяць тому в Давосі, коли був економічний форум, я зайшов в найбільший супермаркет продовольчий, ходив із мобільним телефоном, фотографував ціни. До мене охорона підбігла, каже, що ви тут робите. Вони злякались, думали, хтось перевіряє їх. А я зафотографував, от пакет молока літровий приблизно коштує 20-25 гривень. Хлібина проста, така чорна, як у нас український хліб, круглих хлібин, але меншого розміру, десь теж 18-20 гривень. Набагато дорожче там продовольство, хоча, кажуть, в Європі воно дешевше. Ну, Швейцарія, це не характерно для інших європейських країн, там люди мають дуже високу заробітну плату. Вони за рахунок високої заробітної плати, які платять швейцарцям, вони стримують притік в цю країну різних там нелегалів, бо вони не виживуть, там її зарплати не буде, вони не куплять таке продовольство. Але просто приклади вам привожу, що скажемо, ми не хочемо, щоб молоко було 5 гривень і вище, от воно має бути 4. Ми, влада, вам це гарантуємо. Хто буде проти цього? Звичайно, будуть всі за. А на друге питання виходять проблеми аграріїв. А вони все-таки повинні йти паралельно.
Ну, знаєте, люди, коли йдуть на базар, то там же ж не спрацьовує урядова постанова. Та? Там, де виробник торгує за тією ціною, яку він виставляє, за яку він розраховує, за яку може продати. І люди тоді торгуються, там виторговують собі там знижку, або просто купують, не питаючи, молоко, яке коштує стільки рівно, стільки, скільки воно коштує для селянина.
Ну, так.
І ось вам ринок, який працює в мініатюрі, але от якщо згадати про ринок землі, я згадав, то для селян вони не можуть залучити сторонні кошти або навіть власні кошти для інвестування в сільське господарство без ринку землі. Вони просто постійно про це говорять, що я не маю нічого, щоб я міг поставити в заставу для банку і взяти кредит, скажімо.
Ні, земля в обороті – це дуже великий ресурс для того, щоб залучити інвестиції. Дуже великий. Ну, якби в нас функціонував реальний ринок землі, от те, що я казав, якби рівень розвитку бізнесу у нас був достатньо високий, і стартова ціна при величезній пропозиції була б 2,5 тисячі гривень, то десь через 5 років ми рахуємо, що вартість чорноземів українських вона буде не менше 10 тисяч доларів за гектар. І от візьміть, зараз у нас обробляється приблизно 35 мільйонів, помножте на 10 тисяч доларів, це 350 мільярдів. Ви уявіть собі, що це за актив, який може використовуватися як забезпечення під залучення кредиту. Це величезний актив. Звичайно, він повинен якимось чином бути задіяний. Але якщо ми зробимо так, як зараз відбувається, то 500 доларів на 350 помножити, то ви порахуйте, що це таке. Це зовсім не ті гроші, і, звичайно, так робити не бажано.
Але паралельно у нас відбувається інший процес. Україна веде перемовини про долучення до зони вільної торгівлі Європейського Союзу угоду про асоціацію. І рано чи пізно ця угода буде підписана. І там фігурує окремим рядком, скажімо, український аграрний комплекс. Чи він витримає в такому випадку?
Знаєте, якби створення зони ще раз торгівлі? Я повторюю, якби в нас було сприятливе середовище для вкладання коштів, то відкривши ці кордони, Європейський Союз відразу збагнув, він уже знає це, але він би просто побачив, що дали старт тому, щоб всі гроші з Європи пішли у сільське господарство України для того, щоб ці гроші повернуться інвесторам, банкам європейським, тому що виробництво продовольства на Україні і постачання його в ту ж саму Європу – це дуже прибутковий бізнес. На жаль, він цей бізнес сьогодні є ледь-ледь животіючий, як кажуть, у сільському господарстві. Сьогодні можна говорити, що в нас десяток є великих агрохолдингів, трійка з яких коштує більше мільярда доларів. Але ці агрохолдинги мають сотні тисяч гектарів землі і мають вертикальну інфраструктуру, виробляють якусь продукцію від сировини до кінцевої дистриб'юції. І в цьому агрохолдингу там, ну, скажімо, власники, вони реально заробляють великі гроші за рахунок такого величезного масштабу. Але це є просто виняток. Основна маса сільськогосподарських підприємств, я сказав, їх понад 50 тисяч, десяток агрохолдингів, а 50 тисяч підприємств. це величезна кількість, які животіють, ледь-ледь живуть, зводять кінці з кінцями.
А ви б могли отак от, скажімо, стисло намалювати те, що називають дорожньою картою, або планом виходу сільського господарства України з кризи для того, щоб запрацювали ринкові механізми, і зрештою можна було впровадити ринок землі безболісно, і не боятися долучатися і до зони вільної торгівлі Європейського Союзу, оскільки тут український аграрій програє і в якості, і в кількості, і ну, в усіх інших параметрах.
Сказати це в декількох словах неможливо. Ми презентували цю програму уряду. Суть цієї програми полягає в тому, що ми повинні у сільському господарстві діяти лише у той спосіб, який, ну, скажімо так, корелюється із принципами ринкової економіки. Якщо ми діємо неадекватно цьому, то воно ніколи не буде розвиватися. Якщо говорити конкретними словами, що потрібно робити? Потрібно зняти політичні риски в аграрному бізнесі. Політичні риски – це коли влада встановлює ціни, коли влада забороняє здійснювати ту чи іншу діяльність, коли влада забороняє експортувати, коли влада імпортує продукцію, дотуючи її і знищуючи цим національне виробництво. Це є політичні риски, тому що приймається політичне рішення і від цього страждає, так називають в бізнесі ці риски. Це не тому, що змінюється там, скажімо, приходить один президент чи інший, це не є політичний риск у бізнесі. В бізнесі політичний риск, коли ручний режим управління бізнесом встановлюється. Він має місце в сільському господарстві. Далі, треба змінювати фіскальну політику, систему оподаткування. Є великі агрохолдинги, є середні підприємства, є дрібні. Всю державну підтримку треба надавати дрібним і середнім. Вони не виживуть, конкуруючи з великими агрохолдингами. Далі, треба територіально обмежити ті обсяги земельних угідь, які в конкретному регіоні займають великі агрохолдинги, щоб не сталося так, що вони 100% витіснять із сільської місцевості малі і середні підприємства. А малі і середні, вони більше забезпечують робочих місць. Чому фіскальну політику змінити? Тому що ці агрохолдинги за місцем, де вони здійснюють, а не там, де зареєстровані в Києві, повинні платити податки і переходити на загальну систему оподаткування. Звичайно, частково держава їм повинна створити якісь пріоритети, можливо, компенсувати відсотки за кредити, які вони залучають, не брати з них або брати менше податки, якщо вони реінвестують свій прибуток. Це окреме питання. Але змінювати те середовище, в якому сьогодні працюють різні суб'єкти господарювання, потрібно. Далі треба думати про зміну системи управління галузі. Це, знову ж таки, окреме питання, я просто не буду дискутувати на цю тему. Треба реформувати сьогодні аграрну науку, треба реформувати аграрну освіту, яка готує менеджерів для сільського господарства. Тобто це ті кроки, які треба здійснити для того, щоб змінити ситуацію. А все це разом повинно сформувати надсучасну систему ринкового аграрного менеджменту. Якщо світ визнає це таким, що воно має місце, то, повірте, не в Бразилію будуть бігти і пропонувати гроші, а в Україну їх будуть вкладувати, і ми будемо розвивати сільську місцевість, будемо створювати робочі місця, будемо втричі збільшимо виробництво продукції, яка за рахунок цього впаде в ціні. Принаймні, вона не буде рости. Ми будемо мати величезний експортний потенціал продовольства. Колись Україна була в п'ятірці найбільших виробників зброї, і цим, ну, вона мала вплив на політику зовнішню. Ми краще будемо продавати продовольство мільярдів на 40 доларів. Вийдемо в п'ятірку найбільших експортерів продовольства. У нас будуть кращі можливості впливати на геополітику, ніж це було при.
А що ви рідні сказали, коли побачили цю програму? Це останнє вже.
Ви знаєте, ми ж вставали не одному уряду цю програму. А коли уряд бере таку програму, то, на жаль, він нічого не каже, бо, ну, кисню не вистачає. Просто, на жаль, цю програму не розглядають. Я скажу так, що от зараз пропозиції, внесені міністерством до переліку питань, які треба вирішити для того, щоб сільське господарство змінило свій стан. Багато там є доброго, позитивного, але воно базується на збільшенні дотування. В умовах такої шаленої корупції, яка є в нашій державі, ну, половина цих коштів не доходять до тих, кому треба, до кого вони мають надходити. Тому цей шлях, з одного боку, він правильний. Європа за рахунок цього тільки тримає своє сільське господарство. Україна, як приклад Бразилії, може без таких шалених дотацій може підняти рівень виробництва, прибутки, заробітні плати в цій галузі, ну, суттєво, тобто в рази може підняти, без шалених державних дотацій. Є інші шляхи,
які було правильною реформою, безумовно, проведено. Сподіваюся, нас слухали урядовці, а не лише громадяни цієї країни, які тепер можуть зрозуміти, звідки у нас береться дефіцит певних продуктів, хто стримує розвиток сільського господарства тощо, тому що з нами був президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. В спільному проєкті «Радіо Свобода», «Радіо Мелодія», «Дієва особа». Дякую вам за участь у програмі, дякую всім, хто нас слухав. Все буде добре. До наступної суботи.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.